Amen, dankie Brett. Misschien net voor ons by die woord kom, is ons matrikulante, ek het gedink, van hulle het ek gesien is, hierso, well done, ek hoor het so goed gegaan, baie geluk vir julle, ons is saam met julle opgewonde en opgewonde oor die nieuwe jaar en die nieuwe seisoen in julle lewe, en mag die Here Jandri vir jou hulle regtig seën op die pad vorentoe, heb jy soos wat julle stap, met al die planne wat die Here vir julle lewe het, en ek miskien op julle ouderdom, Gabby, sal het goed gewees, as iemand vir my gesê het, don't follow your own dreams, seek the dreams God has for you, en mag het vir julle twee regtig mooi seisoen in julle lewe wees, so wonderlike tyd, ek moedig altyd ouens aan om die studentelewe te geniet, op 'n mooi manier natuurlik, vir my was het 'n shocker toe ek die dag by die werk inval, en dink ek moet elke oggend werk toe gaan, was een vreselike aanpassing vir my. Ja, maar mag julle het geniet en wel dan met die uitslae en die prestasies. Ons is saam met julle en julle ouers opgewonde en trots. Ons weet dat daar's baie talent van die Here af, maar ook 'n klomp harde werk van julle kant af in. So ons is saam met julle opgewonde. Ja, so mag 2019 vir julle almal 'n beautiful jaar wees. 'N jaar wees wat julle die Here se stem hoor en die krag hê om gehoorsaam te wees aan wat die Here sê. En so ek het gedink miskien om sommer vanoggend net, is daar iemand dalk wat vinnig met ons 'n getuienis wil deel oor sommer net oor Desember of oor die laaste week of oor gister of wat ook al, someone that just wants to glorify God's name and say thank you to God. En ek dink vir ons as gesin, sit sommer gisteraand weer, ons laaste dag by mekaar, ja, Sarah is vanaand weg en gisteraand toe ons net saam bid en sommer terugkyk, ek het so 'n bietjie van dit gedeel, dink die 23ste, en in die begin van Desember kom Elsara so, deel sy met 'n stukkie getuienis uit ons huis uit, en sy sê, gaan ons toelaat, dat die vyand hierdie tyd weer inkom, en oneenigheid in ons gesin bring, so dat daar wrijving is, en dat daar oneenigheid is, en die mooi tyd saam verby gaan, en as ons weer ons oë uitvee, en dink ons dis verby, what a waste. Want by ons gebeur het, ek weet nie of het by julle ook gebeur het. En ja, en ek sê gisteraand vir haar, so dankie vir die moed wat sy gehad het om vir ons te sê, we're not going to allow, can we cry out to God as a family, not that it should not happen. En yes, ek sê gisteraand vir hulle, as ek moes neerskryf by hoeveel geleenthede dit deur my gedagtes gegaan het, ek het die keuse om nou so op te tree of so, and I had the power to do the right choice, to make the right choice. En ek wil God al die eer gee daarvoor, en hoe ons terugkyk na hierdie maand wat verby is, wat ons saam was, en God se vrede, en sy joy, en sy vervulling, in ons huis en tussen ons was. En net so getuienis vir my van gebed, en hoe ons nie net die een keer nie, maar dwars deur die maand, gereeld stil geword het in die aand, saam uitgeroep het en die Here gevertrou het, dankie gesê het en vertrou het vir die volgende week en vir die volgende paar dae. En ek wil sommer net, ek het weer 'n nuwe geloof en gebed vir simpel dinge, dit is seker nie 'n simpel ding nie, maar for everything, make your desires known in prayer to God en deel het met hom. En so ja, so vir ons gesin is net so gebles deur God se faithfulness om ons begeerte van vrede en joy en opbouende omgewing vir ons te grant in hierdie laaste maand. What a blessing vir ons. Sal iemand wat iets ook wil vinnig deel, wat die Here besig is om te doen? Dankie, Johnny.
While we were worshiping, I just saw a picture of the Lord Jesus standing on the right-hand side of God. And then I saw him sitting down, and then I saw him kneeling and praying. And I was wondering about this, and it registered with me that he is pleading our case with the Father, and he's interceding for us.
Thank you, Johnny. That's Romans 8. If you want to go and read it, Christ is before the Father on behalf of us, praying and pleading our case. Thank you, Johnny. And may you remind yourselves, when you're going through tough times, Jesus is praying for you. He's interceding for you, knowing that Jesus is praying for me, helps me tremendously through life. Amen. Ja, so miskien ek sommer vanoggend toe ek opstaan 'n laaste woord net wat ek dink wat van die Here is vir my vir 2019 vir ons as gemeente. Ek ervaar toe ek daar voor die kas staan en ek kyk so deur die hemp en ek sien jy lê my groen hemp en ek haal hom uit en ek trek hom aan. Ek ervaar die Here sê 2019 gaan 'n jaar van groei wees. Personally as individuals in holiness in Christlikeness, dit gaan groei wees in waar die Here ons wil gebruik, waar hy ons gaan stuur as a congregation and there will be growth from the congregation into the community. En ek ervaar regtig dat die Here, julle moet opgewonde wees oor 2019. Ek het hom nou in trane begin, maar ja, ek is regtig opgewonde oor die jaar en ons het net ou saam gebid. Ek weet nie van julle ook nie. Daar's altyd so 'n tikkie sprankel van hoop in die begin van 'n nuwe jaar of is dit net ek wat so voel? Voel julle ook so? En ons het gebid dat die Here dat die hoop nie sal afneem soos die jaar gaan nie, but that it will grow. Dat ons in die tweede kwartaal sê die hoop is vaster en sterker in elkeen van ons se lewe as waarmee ons die jaar begin het. Because normally it goes the other way. En ek vertrou die Here dat die hoop regtig. So vanoggend, ek weet nie eintlik of dit 'n begin is en of 'n afsluiting van laas jaar nie, maar ek het gedink om net dalk vir die van julle wat nie hier was nie, maybe just a summary of what we talked about on the 16th and the 23rd, because today it's still holiday for some, I thought, so this sermon in a way fits to the other two, but I also experienced as I prepared it that it lays a foundation for the beginning of 2019. So, I think on the 16th, the sermon title was, "What Happens to Me When I Die?" Immediately after death, what happens? And we just read scriptures that confirm that immediately after death, we're in the presence of God in heaven. So that was the answer of the title. What happens to me as a believer when I die? I'm immediately in the presence of God. And then just three other truths that is happening to the believer after death. So we just touched on that. We didn't go into it, but we just put it out. That's for the individual. There's obviously a lot of periods and different views on exactly how it will play out, but of this we are sure. So I'm just sharing that as well. You will be receiving a resurrected, glorified body when Jesus returns. Okay, so that's the second thing. First, after death, we're in the presence of God, in heaven, as we know it. But heaven is not our final destination, as we see it. We will come back with Christ, and we will receive our resurrected bodies. Then we will stand before the judgment seat of God, and then we will be in the presence of God on the new heaven and the new earth. And that's just four truths that we've shared. And just to make sure that everyone knows as a believer, we're not hanging in mid-air somewhere in cold storage until Christ returns. No, we're in the presence of God immediately after death. So good news for us. And then on the second Sunday, we just stood still on one aspect of the return of Christ when Jesus comes back. Now, I'm not going into much detail because some of us is professors in this area and some of us knows nothing like me. So I've just shared the basics. So if you don't hear everything you like to hear, be patient, we'll get there somewhere. But for now, it's just a foundation, just that we know the second coming of Christ. And there's a few things that the Bible says over and over and over when it comes to the second coming of Christ. And the one that's not on the board, which is interesting to me, is that nearly in every scripture it says, don't be deceived. So it is a serious matter. It's not just something to tickle our ears and to be nieuwsgierig about. No, it's something that is important. It can deceive us and we don't want to be deceived. We want to walk in the light and in truth. So it says, always be ready. We don't know when it will happen. We don't know when it will happen. The word says it over and over. Jesus says, even I don't know. Only the Father knows. So be ready. There's also encouragement to persevere. And don't, do not be deceived. So to persevere, om te volhard. Moenie moed opgee nie. So vanoggend, Brett se woord, en die stukkie wat ek gelees het, amidst the waves and the wind, en die vog, wat is vog? Fog, mist, and clouds. Don't give up. Remember, there's your shoreline waiting, where the waves are no more. And then it's always reminded for the second return of Christ, Jesus says, vat die goeie nuus wat ek vir jou gegee het, na die res van die nasies toe. En dan ook 'n bemoediging, partykeer is die lewe onregverdig, en as dit gaan oor die second coming of Christ, regverdigheid en geregtigheid sal prevail, sal geskied. Don't take it into your own hands. Don't take judgment into your own hands. God is the judge. You be patient about that. And then I just as I read and as I prepared, it was part of my quiet time, and I just wanted to encourage the congregation, because it's always right through the New Testament, don't be deceived. I was asking the question about the rapture. Is Jesus coming once or twice? Is he coming to remove the believers, their 7 years of tribulation, and then only coming back, the real second coming? Or is that the truth or not? And I just encourage the congregation, those that were here, because I think it's the most popular view out there in the church, especially in America, in the evangelical church. Most of them believe this, that all believers will be raptured. Jesus will come on the clouds, but not coming to earth. We will meet him in the clouds, we will go with him to heaven, and there will go 7 years on earth, and only then he will return with the believers, and the resurrection will be. So, and as I read through the Bible, I'm just sharing my own personal view. I don't think it's the truth. And I want to encourage you. And there's two reasons why I don't think it's the truth. We are raptured, but it is in the day that Jesus is coming. We will meet him in the clouds and immediately come back with him. That's what I believe the word is teaching. And I want to encourage you to read the word, search for it. There's two basic reasons why I don't believe it's the truth. I don't believe in the pre-7-year tribulation period rapture. I believe we will be raptured, but that will be in one day, in one action, when Jesus is coming back. And the two reasons I don't believe it is, first, I don't find it in Scripture. I don't find compelling evidence. Ek vind nie oortuigende skrif wat vir my sê dit is so nie. I see the other one. I see that when Christ returns, we will meet him in the heavens, all the believers, and we will come down with him, set his reign. So that's what I find. And the second reason that started me to ask the question, is this the truth, is this belief, this doctrine, if you want to call it, was only started in 1830. It didn't exist in the church before that. And that put a question mark. The early church didn't believe this. Die vroeë kerk het dit nie geglo nie. En daar staan dit read, maar waar kom dit vanaf? So Darby het dit begin saam met 'n paar ander ouens, and he took it to the US, and Schofield wrote a Bible with commentary on that. And that Bible flew like wildfire in the Americas. That's why it's the most popular view in America, that it will happen. And for me, it's not just being walking in the truth. The truth always protects me. And there's two reasons I think, I want to encourage you really to search the truth here. Ek het ook gesê, this is not about being saved or not. I don't, if you believe the one or the other, it's not going to save you. Why I want to encourage you to search for the truth in this is, you are not prepared for tribulation if it comes, if you believe you're going to be raptured. And what do we say to the church in Afghanistan and Iraq and in China or wherever? What do we say to them? Were they raptured before death and persecution? They weren't. They were destroyed, millions of them, still dying today. So ek dink en ek wil graag hê my kinders moet gereed wees om swaar te kry en nie verbaas te wees nie. Because I think it's going to get tougher. I think that's what the Bible teaches. And I want them to be prepared for that. Not thinking, oh no, before that's coming, I'll be gone. If it's the truth, I'm happy. But I don't find it in scripture. It wasn't the doctrine in the early church. Came late. And two implications of it is that you're not prepared for suffering. And it's something that the Western church, which we are part of, although we're in Africa, we don't know suffering really. We don't. So we're not prepared for that. And secondly, if you believe in that, you tend to think there's a second chance. Everybody will know. If all the believers is gone, everyone will know. And they will have a chance to commit to Christ. I don't see there's a second chance. When Christ returns, that's it. It's the end. It's you've had your opportunity to believe him or not. So that's... I say again, it's not about being saved or not, but I think it's important because God wants to grow his church into unity as a bride before he comes. And if we keep on differing on what we believe, we're not in unity really. So I want to encourage us to read and study the scriptures and ask the Holy Spirit to help you and ask him, show me what is the truth here. Don't believe what I'm saying. Otherwise, you're doing twice the same if you've believed the other view previously. You believe it because I've said it. It's not good enough. You've got to study and read the scriptures. So I thought of this morning to stand still, and it's quite a heavy topic to start a year with. But maybe in the beginning of a year, one needs a heavy topic to talk about, and I thought of talking about the judgment of believers. Because I've mentioned it on the 16th of December, ek dink is miskien goed vir ons om te hoor wat beteken het dat gelowiges voor die regbank van Christus gaan verskyn. So ek wil net 'n paar skrifte lees wat vir ons sê dit is so. I'm not getting this somewhere. It's the word that teaches, die woord leer dat ons voor die judgment seat of Christ will stand there and give an account. And maybe it is in connection with what you've shared, that's why I brought that piece of the lady that tried to swim to the shore. If I know the end, I'm more wisely in the way I walk. En ek dink soms aan Psalm 90, wat sê, God teach us to number our days. Know that there's an end. It makes us wise how we live. And I want... Obviously, all of us wants to be wise in 2019. In 2019, in die begin van die jaar, sien ek in my eie lewe, en seker in elkeen of meeste van ons lewens, party het dit nog so, ek praat met 'n vriend van my gister, hy sê nee, hy het nou so weggestoot, hy wou nie te veel, hy wou nie net rus, jy weet, hy het nog nie gedink, ek vraag hom nou, wat hou 2019 vir jou in? Hy sê nee, hy het nog nie oor dit gedink, hy sal, as hy begin werk, gaan hy daar oor dink, jy weet, hy wil nie nou al oor dit dink nie. So maybe you haven't, and maybe the sermon and this word helps you to really think biblically about 2019. And what is it that God wants to do in your life in 2019? So, kom ons lees. Ek gaan hopelik minder sê en meer laat die skrif praat, want ek dink die skrif is redelik duidelik. So as julle, ek gaan die Afrikaans lees, die Engels is op die bord. Ek gaan oopmaak by Romeine 14 vers 10b. So die konteks is heeltemal iets anders, maar hier is 'n stukkie in wat praat van daai dag as ons voor God staan. So ek lees daar vanaf vers 10b, Romeine 14, 10b. Lord, I ask that you, through your Holy Spirit, Father, will bring light to the word, Father. To allow the word to bring light to us, so that we will walk by the light, Lord. En ons bid vir oggend, Vader, ons kom verklaar net ons harte oop, om hierdie skrif te lees, asof ons dit die eerste keer lees en u toe te laat. Praat met ons, Here. Praat met ons elkeen, in die naam van Jesus. Amen. 10b. Ons moet tog almal eendag voor God se regbank verskyn. There we have it. He's talking to the believers in the Church of Rome. Ons moet tog almal eendag voor God se regbank verskyn. Die skrif sê mos, so seker as ek lewe, verklaar die Here, elke knie sal voor my buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor ons eie doen en late voor God verantwoording moet doen. Okay, that's it, that's what we want to read. I think the scripture speaks for itself. Anyone who wants me to say something about that scripture? It says, each one, everyone, will give an account of his own. Not my family. Every one of you will give an account. Elkeen van ons. Goed, kom ons lees. So, ek dink wat ek net vir jou wil sê as 'n bemoediging, jy is nie 'n statistiek nie. Not only a statistic. God has a plan for you. God has a purpose for your life. And God wants to send you out of here into 2019 living that purpose. En daar kom 'n plek waar ek en jy gaan rekenskap gee oor hoe ons die doel en die plan wat God vir ons lewe gehad het en wat hy vir ons gegee het, hoe ons dit uitgeleef het. Dis in kort wat hierdie skrif vir ons sê. Goed, so ek wil net nog 'n paar skrifte lees wat dit sê, Revelations 20, 12 to 15. Ek wou eers die skrif uitlaat, wat Revelations is so 'n moeilike boek plek, maar kom ons lees hom. Revelations 20, ek blaai na hom, Openbaring 20. If you want to turn there, 20. En daarin vers 11, die Afrikaans praat van, toe sien ek 'n groot wit troon, en dan spring ek hier na vers 12 toe. Ek het ook die dooies groot en klein voor die troon sien staan. Daarna is boekrolle oopgemaak. Daar is ook 'n ander boekrol oopgemaak. Dit is die boekrol van die lewe. Die dooies is geoordeel volgens wat opgeskryf staan oor wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat daarin was. En hulle is elkeen veroordeel volgens wat hulle gedoen het. Die dood en die doderyk is ook in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die poel van vuur. En as dit blyk dat iemand se naam nie in die boekrol van die lewe opgeskryf staan nie, is hy ook in die vuurpoel gegooi. So, ons kan nou lank oor die skrif praat. Ek wil net praat dat hier 'n wit troon is, dat ons voor hom staan en dat ons rekenskap moet gee van dit wat opgeteken is van wat ons gedoen het in die tyd wat ons gelewe het. Ek wil ook net hê jy moet sien hier's twee boekrolle. Die een boekrol is een van wat ons doen en late was. Die ander boekrol is die een wat hulle noem die boekrol van die lewe. Die boekrol van die lewe is elkeen wat Jesus aangeneem het. Daar's twee verskillende goed en ons gaan nou by dit kom. Goed. So ons sien daar's twee boekrolle in hierdie gedeelte. Die een gaan oor, kom ons noem dit my werke, die ander een gaan oor het ek Jesus as my saligmaker aangeneem of nie. Goed. Romeine 2 vers 6 tot 8, ek blaai gou terug na Romeine 2 toe. So net skrif om te sien dat dit nie net een skrywer is wat dit gesê het nie. Verskillende skrywers reg deur die boeke. Ons gaan nou by Jesus ook kom. Romeine 2, ek wil daar lees vers 6 tot 8. Vers 6 tot 8. Kom ons lees maar daar, ek gaan sommer van vers 5 lees, maar nee, omdat jy so verhard is en in jou hart weier om tot inkeer te kom, is jy besig om vir jou 'n verskriklike oordeel op die oordeelsdag op te bou. Daardie dag wanneer God die regverdige regter, almal sal oordeel volgens wat hulle gedoen het. Aan die wat met volharding aangehou het om goed te doen, en op hierdie manier streef na die toekomstige heerlikheid, eer en onsterflikheid wat hy vir hulle weggebere het, sal hy die ewige lewe gee. Maar die wat hardkoppig weier om die waarheid te gehoorsaam en toegee aan die ongeregtigheid, sal hy in sy woede straf. So hier sien ons dat die regverdige en die ongelowige beide voor God verskyn en rekenskap gee van wat hy gedoen het. Ek dink ek het nog een vers. Miskien net vers 16 sien ek sommer het ek 'n aantekening gemaak. So sal dit ook wees op die oordeelsdag wanneer God deur Jesus Christus sal oordeel oor die verborgde dieptes van ons lewe. Dit is deel van die goeie nuus wat ek verkondig. Goed. So God sal daar's 'n oordeelsdag. So ek dink ek wil net drie belangrike punte maak. Ek die skrifte wat ons gelees het is dit duidelik daaroor dat elkeen van ek en jy voor God se troon gaan staan. Vir almal is dit duidelik, nê? Ons gaan voor God staan en rekenskap gee van hoe ons gelewe het. En ek dink is goed om te weet dat dit saak maak hoe ons 2019 gaan leef. It's important. It does matter how you live 2019. So, I think there's three points that I want to make just so that we know why do we stand before the judgment seat. If Christ has taken away all judgment for the believer, why are we standing there? If the word teaches, kom ons lees, ek het 'n skrif, maklikste een vir my is altyd Romeine 8 vers 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Okay, so ek gaan net miskien in my Afrikaans ook lees, Romeine 8 vers 1. Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem. So the first conclusion we can make, which is wrong, is that we are standing there to be judged for the living and for the death. For heaven and hell. Presence of God or absence of God. And the word says, don't make that assumption. It's not what it's for. So ons staan nie as gelowige voor die regterstoel nie, want die veroordeling wat daar vir jou is weggeneem deur Jesus. That's why ek het nog skrifte wat ek so iets van die Openbaring 20 wat sê daar's twee boeke. Die boek van, kom ons noem dit van werke en die boek van die lewe. As jou naam in die boek van die lewe geskryf is, wat beteken jy het jou geloof in Jesus Christus gesit, then you are in the presence of God. Kom ons lees Romeine 5 vers 9. Gaan dit in Afrikaans lees. Die Engels is op die bord. Ons is nou vrygespreek deur Jesus se dood. Hoeveel te meer sal hy nie deur Jesus verlos van die toekomstige oordeel nie. So hier hoor ons, dis deur Jesus wat ons verlos is van die toekomstige oordeel. Dis nou hierdie oordeel wat ons voor van praat. Ons is reeds deur Jesus verlos van daai voordeel, van daai oordeel. As ons voor God staan. Romeine, ek het geskryf hierso, kom ons lees ook Romeine 5 vers 21. Die gevolg hiervan is dat net soos die sonde oor almal regeer het en die dood oor hulle gebring het, God se genade nou regeer. Dit laat ons nou as regverdiges voor God staan en loop uit op die ewige lewe wat ons deur Jesus Christus, ons Here, sal ontvang. So die eerste punt wat ek wil maak, die feit dat ons voor die regterstoel staan, het niks te doen met die ewige lewe nie. In die sin van, het ek ewige lewe of nie? Die feit dat ek my geloof in Jesus gesit het, sê daar sal geen oordeel oor my wees wat die ewige lewe aanbetref nie. So die vraag kom nou onmiddellik op, so hoekom staan ek daar? As dit nie daaroor gaan nie, waaroor gaan dit dan? So daar's twee redes wat die Bybel vir ons sê. Hoekom ons daar staan. So, nie die Bybel is regdeur duidelik. Dis nie gehoorsaamheid of werke wat my red nie, maar geloof in Christus. Almal een in dit, nê? So dis nie die rede hoekom ek voor die regterstoel staan nie. Kom ons kyk hoekom. So ek het so 'n paar skrifte om ons te help om iets te verstaan daarvan. So, wat leer, kom ek vra miskien, wat leer die woord vir ons? Waarna verwys 'n lewe gevul met die wil van God? Wat sê dit as getuienis van my? So as ons na iemand se lewe kyk terwyl ons nog hier op aarde is en ons sien dat hy gehoorsaam is aan God, waarvan getuig dit in sy lewe? Is die woord vol van? Het getuig dat hy Jesus aangeneem het. So wanneer ek, kom ons lees twee skrifte daaroor. 2 Petrus 1 vers 10. Be diligent to confirm your calling and election, for if you practice these things, you will never fall. So ons sien iets, en James sê dieselfde, kom ons lees net in James 2 ook. So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Ek gaan net in Afrikaans ook lees. Jakobus 2 vers 17. Jakobus 2 vers 17. Dis duidelik. Om net te sê jy glo, is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. So die woord leer dit aan mekaar. So when I'm standing before the judgment seat of God, it is not that my works is presented for condemnation or saving. It is a confirmation that I accepted Christ on earth. My works will display my union with Christ. My lifestyle will present the evidence that I have been unified with Christ. That's what it says here. So, 'n lewe wat neergelê is en gevul is met die wil van God, die gehoorsaamheid aan God, is the evidence dat jy geloof eg was. That's what the word teaches. So, wanneer ek voor God staan, en hy vra rekenskap van my, en dit wat opgeteken staan, word present, the Father says, I can see you are a son of Jesus Christ. You have been unified with him. You have lived as a son on the earth. So die eerste een is, it confirms your faith. Okay. So it's not for condemnation, but confirmation. Is nie vir oordeelie, maar vir bevestiging. So it teaches you, it shows that you have been unified with Christ. So, dis iets wat ons reg deur die woord baie keer mee sukkel is. Ons kan nie hierdie jaar ingaan nie, want as dit begin met die leuen om te sê, werke regverdig my nie voor God nie. Faith does. And real faith flows into works. That's what the word teaches. So when I stand before God, and dit wat ek gedoen het word present, it confirms my faith in Christ. It's not about of het meer of minder is. That's Islam's faith. Waar sien ons 'n goeie voorbeeld dat hoeveel dit goed was of hoeveel dit sleg was, doesn't matter. Wat het gebeur met die man langs die kruis wat langs Jesus gehang het? The only good thing that will be presented for him is that he affirmed Jesus as the Son of God and he rebuked the other man. It's probably the only thing he did right. And that will be presented. The rest, Christ and his blood has covered. This will be presented and say, this is the Son of Jesus. So it's not about how many. It's about, does it present? My faith was real. So daarom is het belangrijk hoe ek stap. Tweedens, wat die Bybel duidelik van is, kom ons lees net twee skrifte oor dit, is in 1 Korintiërs 3 vers 14 tot 15. Miskien net weer in Afrikaans lees, 1 Korintiërs 3 vers 14 tot 15. Ek gaan sommer daarvan vers 12 af lees. As enige iemand op hierdie fondament bou, is die fondament wat Jesus gebou het. Jesus is die fondament, die hoeksteen. As enige iemand op hierdie fondament bou, kan hy goud gebruik, of silwer, of edelstene, of hout, of hooi, of stoppels. Daar kom egter 'n dag, wanneer die kwaliteit van elkeen se werk aan die lig sal kom. Want die vuurtoets sal dit bekend maak. Die vuurtoets sal elkeen se werk beproef of dit standhou. Die mense wie se bouwerk standhou, sal deur God beloon word. Maar die mense wie se bouwerk deur die vuur verteer word, sal skade ly. Alhoewel hulle self gered sal word, hulle sal egter wees soos mense wat op die laaste oomblik uit die brand gered word. So we can see by this scripture, it is not about salvation in the presence of God or not. It is about a reward. En dis die tweede punt. So the first is a confirmation of your faith. And the second is for a reward. Ons gaan nog skrif lees oor reward. Kan ek die skrif weer lees? Dis so belangrik om te sien dat as gelowige, if we didn't build well, if we didn't steward what God has given, julle ken elkeen die gelykenis van die talents. God het aan die een die koning het aan die een 5, 2 en 1 toegeken. En hy het aan elkeen teruggekom en gevra, wat het jy met die 2 gemaak? It's the same principle here. En wat ons sien hierso is, die een wat met strooi gebou het, amander sy werk getoets word, het sal verbrand. But it doesn't mean he's lost. It says, he is still saved. Ek wil net weer lees. Vers 14 sê, die mense wie se bouwerk stand hou, sal deur God beloon word. Sal deur God beloon word. So daar's 'n beloning. Kom ons lees Efesiërs 6. Ek dink dis vers 6 tot 8. Ek wil net gaan my Bybel oopmaak. Vers 8, julle weet mos dat die Here elke mens wat sy werk goed doen, sal beloon, of dit nou slawe of vry mense is. Ons weet dat daar 'n beloning is. Knowing that whatever good anyone does, this will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or he is free. Die laaste skrif wat ek dit saamgebring het om te wys dat daar 'n reward is, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive a hundredfold and will inherit eternal life. But many who are first will be last and the last will be first. So, ek gaan dit in Afrikaans ook net vir ons lees. Matteus 19 vers 29. En elkeen wat 'n huis om my ontwil opgegee het, of broers en susters, of 'n pa, of 'n ma, of kinders, of grond, hy sal 100 maal soveel terug ontvang en boonop die ewige lewe verkry. Maar baie wat nou so vernaam lyk, sal eendag heeltemal onbelangrik wees, en die wat nie nou nie gereken word nie, sal eendag die belangrikste wees. So ek dink as ek moet opsom, so hierdie tweede, ek dink 3 skrifte wat ek gelees het, we can hear that God is rewarding according to the way you have stewarded what he has entrusted to you. So the day you stand before God, that you will receive the reward according to how you have stewarded it. And I think what is important here is that I don't compete with Colin. I'm not trying to be a better steward than Colin, because God has entrusted Colin with different things than he has entrusted me. Therefore, it's stupid to compete with anyone. God is enough for every one of us. I have only a responsibility to steward what God has given to me. The opportunities and the places and the things that God has, how have you stewarded that? And you will receive a reward concerning that. First, it will be clear that you have laid down your life. Your faith will reel. That's the first reason why your works will be brought before the throne. It will be clear that you have served God here. And the second is that you will be rewarded according to the way you have stewarded it. And that's in short what it is about. And God will say, come in. Kom in, goeie en getroue dienaar. En kom vier saam met my. So it is not about being saved. That's the lie that we can believe. That judgment is not heaven or hell. It is heaven. And it will be confirmed by what you have done while you were living here. And you will be rewarded according to the way you have stewarded what has been entrusted to you. And that's in short what the word teaches. And as I've said, it can be a very heavy word for the start of the year. Maar ek dink ons het almal nodig om te dink oor wat lê in 2019 vir ons elkeen voor. Almal verskyn voor die regterstoel om rekenskap te gee van wat ons gedoen het op aarde. Eerstens om te bevestig dat ons geloof eg was en tweedens om ons te beloon vir die manier hoe ons rentmeester was van dit wat die Here aan ons toevertrou het. So dit maak saak hoe jy 2019 leef. Dis belangrik waarmee is ek en jy besig. Dis belangrik hoe ons tyd spandeer, hoe ons geld spandeer en wat my prioriteite gaan wees. Dis belangrik. It counts when we reach the shoreline on the other end. En ek gaan in 2019, gaan ek met oortuiging en met vrede in. And judgment is not awaiting me. Good and faithful servant is awaiting me. And I want to find God's purpose for me in 2019 in a greater and in a more fulfilling way that I've done it in 2018. I'm searching for God's will. I'm desiring His will for my and His purpose for my life in 2019. And I want to encourage each one of you, don't allow the things of this world to swallow you in 2019. Moenie toelaat dat die dinge en die bekommernisse en die plesiere van hierdie lewe, en partykeer is dit net, ons lees reg deur die Nuwe Testament, hoe is dit partykeer net die alledaagse dinge wat ons consume? They were busy building houses, marriage, making new farmlands and stuff. That's what the word teaches. Die mense was besig om dit te doen ter die bride terugkom. Bridegroom. En ons was besig met goed wat goed gelyk het. But that wasn't God's purpose for us. That wasn't our focus. Ek en Anton kuier die vakansie saam. En ons praat daaroor dat hoe maklik ons onsself ek weet nie, sis, goed praat, dat ons werk vir die koninkryk is, but it's really only serving my own kingdom. And I know that's tough, I've been there. It's tough to have a God purpose through and in my workplace. I think it's the highest calling we can achieve. It's higher than leaving the workplace and going into the missions fields. It's so I don't know, and God has a different calling and a purpose for each one of us. Ek dink ou John beweer en ek wil met hom saamstem. Dit help ek eindig in die mission field, maar die Here het my geroep by CFJ nie. It doesn't help. It's not better. Therefore we really have to search what it is, and for young people I want to encourage, as you study, as you search, ask God, how do you want to use me with this in the work, in the marketplace? Let the kingdom come as it is in heaven on earth. We are preparing this earth for the bridegroom to come back because he's coming here. Our final destination is not heaven. Our final destination is the renewed earth governing and living with Christ in his presence on the earth. In the new earth, it will be different than it is now. But that is what God has called us to. So ek het ook deur die 3 weke gesê dat to be only spiritual is not the highest mark of an achievement in Christianity, but the resurrected body in the physical combined with our spirit, that is what we are aiming for at the end. That is the highest place in the presence of God, resurrected. And ek wil julle aanmoedig om die Here te soek in 2019. Hierdie begin, mag die Here regtig vir ons help om met oorgawe die doel en die purposes. Efesiërs 2 is dit vers 10 wat sê, may we walk in the works that he have prepared for us beforehand. So vir elkeen van ons het die Here in 2019 purposes and plans. And it does matter how we live. Kom ons sluit af, dan bid ons saam.